For Mediano er vi klar med endnu en sæson med Mediano Bundesliga. Vi har et stærkt hold med Arnela Muminovic og Nikolaj Lisberg til de månedlige magasiner. Og så har vi stærke specialudsendelser med fokus på klubber og trænere. Vi har ikke en partner endnu på Mediano Bundesliga, men vi kan heller ikke udkomme uden at dække en af de stærkeste ligaer, som står så mange af jer nært. Så hvis du vil være med til at sikre, at vi udkommer fast hver måned og kan give vores medarbejdere honorar, så skriv til kontakt@mediano.nu. Så kan det være din virksomhed, der skal være fast partner på Mediano Bundesliga i den her sæson. Indtil da, god fornøjelse.
En ung dansker, der har skrevet historie i Bundesligaen, et chokerende nederlag til Bayern München og en cheftræner, der fusker med coronavaccinationspapirer. Ja, der er nok at tage fat i denne måneds Bundesliga-udsendelse. Du lytter selvfølgelig til Mediano Bundesliga, hvor du bliver opdateret på alt det, der rører sig i tysk fodbold. Mit navn er Arnela Muminovic, og som altid så har jeg altså selskab af Nikolaj Lisberg her i podcasten. Velkommen til, Nikolaj.
Tusind tak.
Vi optager jo her mandag lige efter en spændende 12. runde i weekenden i Bundesliga, hvor der skete flere spændende ting. Det snakker vi selvfølgelig meget mere om. Men jeg synes, vi skal starte den her udsendelse med nogle ret store rød-hvide danskerbriller. For den 7. november skrev et kæmpe dansk talent, nemlig historie i Bayer Leverkusen, da han blev klubbens yngste debutant i Bundesliga nogensinde, og samtidig den næst yngste debutant i Bundesligaens historie. Det er kun Dortmunds Youssoufa Moukoko, der har været yngre end denne dansker. Der er tale om Zidane Sertemir, der med sine 16 år og 276 dage slog rekorden i Leverkusen, da han fik de sidste minutter i udkampen mod Hertha Berlin. Unge Sertemir, han blev købt af Bayer Leverkusen denne sommer for FC Nordsjælland og har skrevet under på en kontrakt frem til 2024. Det var nogle få minutter, han fik på banen, Nikolaj, så der er måske ikke så meget at snakke om i forhold til hans indsats og vurdere den på de få minutter, han fik. Men jeg synes, det er så stort, at det er værd at markere i vores podcast, og også noget, som vi skal starte den her udsendelse med.
Ja, bestemt. Altså, han kommer ind, som du siger, 16 år, 276 dage, den næst yngste spiller nogensinde i Bundesligaen. Og jo, så kan det da godt være, at der er nogle regler, der er blevet ændret, så man kan debutere yngre, end man kunne i de foregående sæsoner. Men det her, der er alt mulig grund til at klappe med den rød-hvide klaphat. Det synes jeg, det er ret imponerende. Og så er det jo en god fortælling, der bare, hvad skal man sige, fortsætter den her tradition, vi har med danskere i Bundesligaen. Jeg var lige inde og kigge. Han blev den 131. spiller fra Danmark til at få debut i Bundesligaen. Og det gør altså, at Danmark, på nær Tyskland selvfølgelig, og på nær Brasilien, jamen så er det den nation, der har leveret tredje flest spillere gennem historien til Bundesligaen. Så det er ret fantastisk.
Ja, det er faktisk meget fed statistik, du har fundet der. I forhold til hans debut, så kan man jo så sige, at der selvfølgelig er en masse skader, der er i Leverkusen-truppen lige pt. Også på midtbanen, hvor han normalt spiller. Og det er også en stor grund til, at han kom med i kamptruppen. Men det er jo ikke alle, der ender med at komme på banen og få debut den alder, når de kommer med i truppen. Det skal så også siges, at han har været med i truppen tidligere i sæsonen, hvor han så ikke er kommet ind. Der er selvfølgelig stor opmærksomhed her i Danmark omkring det her. Vi er jo heller ikke de eneste, der snakker om det. Men hvor stor opmærksomhed har hans debut så fået i Tyskland?
Jamen selvfølgelig har han fået stor opmærksomhed, fordi det er jo, altså sådan er det, når der kommer så ung en spiller på banen, så får det noget, så får det noget ekstra opmærksomhed. Det druknede jo så lidt i, at man kan sige, at i Bayer Leverkusen, i selv samme kamp mod Hertha, jamen der sender de Igor Bravo på banen, og han har det til fælles med Zidane Sertemir, at han er jo også 16 år, han er så 22 dage ældre, så det var altså den næst yngste og tredje yngste spiller, vi så på banen for samme klub i samme kamp, så det blev sådan lidt mere en delt historie, hvor han måtte dele nogle overskrifter, men der er selvfølgelig meget fokus på ham, og han har, som du siger, været med i andre trupper tidligere. Han var også med, da de møder Bayern, hvor han så måske heldigvis ikke fik spilletid i den ydmygelse, men det siger jo noget om, at der er tiltro til, at han kan levere, og at han på sigt i hvert fald også kan blive en profil i Leverkusen, og måske endda også Bundesligaen. Det er jo ikke den dårligste klub for unge spillere at komme frem i, kan man sige, med Florian Wirtz og Kai Havertz som de mest lysende eksempler.
Ja, og vi har også set tidligere en Toni Kroos, der også var lejet ud fra Bayern München, en Çalhanoğlu også, som spillede som ung. Så det er, som du selv siger, en klub, der værner om de unge talenter og giver dem chancen. Men ham, den danske spiller Zidane Sedemir, altså han lyder rigtig interessant, og han skiftede altså til Bayer Leverkusen denne sommer og træner så med Bundesliga-holdet hver dag foruden at spille på U19-holdet i weekenderne. Og på landsholdsniveau er han så den første spiller nogensinde til at springe to landshold over. Han var simpelthen for god til U16 og U17-landsholdet, derfor blev han udtaget til det danske U19-landshold for nyligt. Der er jo nogen, der har lidt mere indblik i, hvem Zidane Sedemir er, end os to. Nikolaj, en af dem er Kjeld Bordinggaard, der var med til at hente den unge dansker til Leverkusen denne sommer. Bordinggaard er head of coaching på Bayer Leverkusens ungdomsafdeling, og ham fik jeg faktisk en lille snak med tidligere i dag. Her kommer et lille udpluk interviewet med Bordinggaard, hvor vi alle kan blive lidt klogere på det store danske talent. Kjeld, jeg tror, der er mange, der sidder derude og gerne vil høre, og jeg sidder også, og det tror jeg også Nikolaj han gør, og gerne vil høre, hvor stort et talent Zidane Sedemir egentlig er.
Ja, det tror jeg også, han spørger sig selv om. Fordi det er jo tydeligt for enhver, når en U15-spiller, som han gjorde i FC Nordsjælland, pludselig spiller med på U19-holdet, og ikke bare spiller med, men også spiller sit spil, så ved man godt, at man har med et talent at gøre. Så han har hele tiden blevet rykket tidligt op, men været i stand til hver eneste gang at tage sit spil med op på næste niveau. Så har vi med et talent at gøre.
Og nu siger du jo så, at han vil spørge sig selv om, hvad vores store talent er, men nu spørger jeg dig, som har et rigtig, rigtig godt indblik i ham. Altså, hvad er det, der gør ham så speciel?
Jamen, det er, at han ret tidligt har kunne manifestere sig som spiller på højt niveau, og han allerede nu også kan dominere nogle af vores U19-kampe, viser også, at der er stadigvæk plads til forbedringer. Og jeg tror selv, han er lige så overrasket over, at det er gået så hurtigt, som det er. Og det er jo fordi, der er ingen af os, der kan lægge hovedet på blokken. Heller ikke, da vi henter ham og siger, at det ligner en Bundesliga-debut til dig, Zidane, allerede i efteråret. Så det er nogle svar, han giver hen ad vejen, og har givet hen ad vejen, der har åbnet døren for ham. Og hvor det ender, der er sikkert nogen, der vil tegne sådan en lige linje frem. Og så ender han på et meget højt niveau. Men sådan er talentudviklingen desværre ikke. Så han skal stadigvæk bevise sig undervejs.
Til dem, der ikke har fulgt med på ungdomsholdene på FC Nordsjælland, eller på landsholdet, eller på jeres U19-hold, eller jeres træninger på A-holdet, kan du så sådan forklare, hvad er det, hans største kvaliteter er som fodboldspiller?
Han er teknisk meget stærk venstrebenspiller, men som også slår fine bolde med sit højre ben, også lidt svære bolde. Så han er ikke så begrænset, som nogle venstrebenspillere er på den centrale midtbane. Han har forstået spillet noget tidligere end andre, i hvert fald på hans niveau og også et par niveauer over. Og det betyder, at han er i stand til at dominere spillet, selvom han ofte spiller et par årgange op. Så teknisk meget stærk, spilintelligent, og så uanset hvad niveau han træder ind på, så er det som om han glemmer omgivelserne og bare spiller spillet, er til stede i spillet. Og det er også en mental færdighed.
Ja, lige præcis det der med mentale færdigheder. Altså man ser jo ret mange af de store talenter, og dem der så bliver til store profiler på seniorniveau, at de også snakker om, at de har arbejdet med det mentale, og der er også nogen, der har mental coach og så videre. Så hvordan vurderer du ham i forhold til det her med at ikke blive for hypet, altså for meget selv, i forhold til det, vi gør her ved at snakke så meget om ham?
Jamen, der synes jeg allerede tidligt, at han har vist os, at han har en god bagage med hjemmefra, når vi snakker om de her ting. Når han kommer ned fra førsteholdets træninger og træner med eller spiller med på U19-holdet, jamen, så er det også ham, der bærer vandflasker ind. Det er ikke noget, man skal bede ham om. Det er også ham, der bærer højtaleren ud i bussen, når U19-holdet skal på tur. Så han er en del af holdet, og han er i virkeligheden bare fodboldspiller, og ikke en fodboldstjerne.
Ja, sådan som jeg også har forstået det, så har familien jo også rykket hele vejen ned til, til Tyskland, og ja, både forældrene og søskende er taget med. Så det virker også som om, at de satser jo hele butikken på, at han skal blive, en profil i Bundesligaen. Det er vel også et kæmpe pres på ham?
Ja, det vil man umiddelbart tro, men hvis du møder ham og familien, så vil du også opdage, at de er meget tæt. Og der er snarere tale om en familie, der støtter, og der er en familie at komme hjem til. Og det kan godt være, at han er et meget stort talent, men han er stadigvæk også bare en dreng på 16 år. Og der er det ikke så tosset stadigvæk at kunne komme hjem til familien. Det er faktisk noget, man ved mere og mere om, at de talenter, der skal have en chance for at slå igennem, også tidligt, der er det vigtigt, at de har familien tæt på.
Altså, det er ikke sådan en familie, som du opfatter, som presser ham og er der til træning og giver ham rådgivning osv. Altså, de er der som en familie, som han kan komme hjem til efter træning og kamp.
Netop. Det er for at give ham en overskuelig og sammenhængende hverdag. Og det er familier altså langt bedre til end en gæstefamilie eller de her talentinternater, som vi også ser en del af. Og så er det for øvrigt ikke til at forældrene og overvære træninger. Så
er det noget, I har gjort bevidst?
Familien også. Nej, ja, det ved jeg ikke, om det er. Det er i hvert fald noget, som bare ligger i kulturen og ligger i reglerne og har ligget i en årrække. Jeg tror, i de fleste klubber på et vist niveau. For ellers er det et lidt andet træningsmiljø, der udvikler sig. Så det gør vi ikke her.
Nu snakker vi selvfølgelig om, hvor stort et talent han er, men hvordan opdeler du egentlig talenter? Og hvis du har nogle bokse og kategorier, hvordan passer han så ind i de her kategorier?
Ja, det er meget flydende, men der er sådan tre kategorier, jeg kigger på, når jeg vurderer talenter. Der er dem, der spiller deres position meget overbevisende, og dem er der forholdsvis mange af, også i dansk fodbold. Og så er der de talenter, der løser ikke bare deres egne situationer, men også situationerne sammen med spillerne lige omkring sig. Og det er store talenter, dem er der færre af, og det er her, det bliver lidt interessant, når vi snakker topniveau. Og så er der dem, der ikke bare løser situationerne, men også kan diktere spillet. Og dem er der ikke ret mange af, heller ikke på topniveau. Og når Zidane, han når op på det niveau, det er der ingen af os, der kan vide lige nu, men han har i hvert fald været i stand til at gøre det meget tydeligt på sin egen årgang, og også når han har spillet et par årgange op. Men om han kan tage det med videre på højeste niveau, det ved jeg simpelthen ikke. Men det er sådan de vurderinger, jeg lægger ned over spillerne.
Hmm. Hvilken ting kigger du så på, når du i samarbejde med andre i Leverkusen skal vurdere, om en 16-årig er klar til at træne fast med A-truppen og blive presset på den måde, som man gør i en topklub i Bundesligaen? Altså det der med, at det ikke bliver for tidligt at gøre det?
Ja, og det er måske den aller vigtigste vurdering, den du nævner der. Dels for drengens egen skyld. Vi skal være overbevist om, at han kan træde ind på det niveau og træne med, uden at lave for mange fejl, uden at være fortrykket af omgivelserne, og uden at miste jordforbindelsen. Der var vi ikke i tvivl med Zidane. Det var faktisk ret tidligt i snakken med ham og hans familie, at vi sagde, at det kunne vi også tilbyde. Det er ikke noget, vi tilbyder alle de talenter, vi henter. Og det er selvfølgelig også, fordi førsteholdstræneren skal være med på det, og så skal vi også være overbevist om, når han træder ind, at de andre spillere ikke efter 10 minutter stopper op og siger, hvad er det for noget, vi har fået med her. Og det er en ekstremt vigtig vurdering, både for træningsmiljøets skyld, men selvfølgelig først og fremmest for talentets skyld. Og der var vi ikke i tvivl med Zidane.
Og hvad er det, der gør, at I ikke var i tvivl? Var det sådan ligesom hele pakken omkring, altså både det fodboldmæssige, men også det mentale?
Ja, i først og fremmest mest det fodboldmæssige, fordi så godt kender vi jo ikke Zidane. Vi havde snakket med ham, vi havde snakket med hans far. Men vi kigger rigtig meget på det tekniske niveau, og vi kigger rigtig meget på de beslutninger, han tager som spiller, fordi det, han afslører, om han har en overlegen spilforståelse, og det er nødvendigt, hvis du skal overleve i en trup som vores, med tyske, franske, sydamerikanske, afrikanske A-landsholdsspillere, der endda har flere år og mange flere kampe på banen.
hvorfor er det, at Bayer Leverkusen er en god klub for ham at udvikle sig i? Altså, nu ved jeg godt selvfølgelig, at du er biased i forhold til, at du har den her store rolle i Bayer Leverkusen, men vi har også set tidligere store spillere nu få chancer i Bayer Leverkusen ret tidligt. En Çalhanoğlu, en Toni Kroos, også Kai Havertz og nu også en Florian Wirtz. Altså, hvad er det, I gør, som er så specielt og godt for en Zidane Sertimir?
Så skal vi lige huske at nævne Iker Bravo, en anden 16-årig, der også fik debut samme dag som Zidane i Berlin. Jamen for det første er det, fordi egenudviklede spillere, det er en vigtig del af Bayern 04 Leverkusens identitet. Det er værkself, det er et fabrikshold, der gerne vil se, at nogle af byens, regionens egne drenge kommer igennem. Så har det også været vigtigt for Zidane, at fodboldfilosofien passer til ham. Vi vil gerne dominere kampene, også med bolden, og det er han skræddersyet til. Det er jo ikke alle klubber, der sætter det så højt på dagsordenen. Og så skal vi også sige, at talentudvikling også er et vigtigt ben i forretningsmodellen. Vi skal sælge spillere, både opad og nedad i fodboldsystemet. Vi er godt nok ejet af Bayern 04, men det betyder egentlig blot, at vi nyder sådan en økonomisk stabilitet. Det betyder ikke, at vi har en pengetank over i kælderen på medicinalfabrikken. Så han kan være sikker på, at han passer ind, og hvis han tager de rigtige skridt, er der så også en vej videre for ham i fodbold.
Hvor vil du sige, at han skal udvikle sig allermest for at komme til at være en mere fast del af A-truppen, også i forhold til at få mere spilletid bare i den her sæson også? Fordi vi ser jo ret tit det her med, at der er nogle kæmpe talenter, når de er ungdomsspillere, og de rykker over et landshold, og de dominerer i U19-liga, men når de så kommer op på seniorniveau, jamen, så er der bare nogen, der ikke slår til. Så hvor er det, du ser, at han skal udvikle sig allermest?
Jamen, han skal fortsat udvikle sig stort set på alle parametre, og det er jo rimeligt at sige, når vi snakker om en 16-årig, som jo stadigvæk er en dreng. Så det skal vi hjælpe ham med, og det skal familien hjælpe ham med. Hvis jeg kigger på sådan det helt fodboldspecifikke, så er Bundesliga en meget dynamisk åben liga. Derfor betyder det meget, at han rent fysisk fortsat udvikler sig. Det betyder også, at han taktisk, individuelt taktisk, skal blive bedre til at have en plan klar, når han får den. På det niveau, han er lige nu, og når han spiller U19 hos os, så kan han godt lige bruge den første berøring til at orientere sig. Den orientering, den er han nødt til at lave, inden han modtager bolden i Bundesligaen. Og det så man også et lille klip mod Hertha Berlin, at der sidder altså 2-3 mand lige på kroppen af ham, hvis han bruger lidt for god tid. Så det er en af de ting, han skal lære. Han planer klar, når han får bolden, eller accelererer på sin første berøring, så han undgår de her meget voldsomme nærkampe, som tysk fodbold godt kan være fyldt med på det her niveau.
Jeg tror, der sidder mange derude, der lytter med og sidder og tænker, hvor god kan han egentlig blive, hvis han følger den her udviklingsplan? Altså også med alt det, du har sagt indtil videre med, at han er et meget specielt talent. Altså den her fodboldverden, hvor en midtbanespiller skal kunne rigtig, rigtig meget. Hvor god kan han? Kan han blive?
Det der, hvor han er meget lovende, det er, at han jo er en slags universalspiller. Der er også nogen, vi vil betegne som specialister. De er meget begrænset i deres udvikling, men han er sådan en universalspiller, der kan de fleste ting. Og der siger man, okay, det kan være rigtig svært at sige, hvor det her ender henne. Men jeg vil være meget påpasselig med at love ham eller andre, at han bliver startspiller i Champions League for Bayern 04 Leverkusen. Fordi der er en lang vej nu for ham, og det kræver simpelthen, at han går til hver eneste træningsdag, som han er gået til træningsdagen indtil nu, sine første 4-5 måneder i klubben. Hvor det ender henne, det kan jeg ikke forudsige. Der har jeg set, ligesom dig, for mange, der uventet enten når hele vejen, eller uventet ikke når så langt.
Men det lyder i hvert fald til, at han har en rigtig, rigtig god pakke, både fodboldmæssigt og mentalt, og også det her med, at han har en familie, der støtter ham, lyder det til på den rigtige måde.
Netop. Det bør gøre os rolig.
Ja, det var altså et super spændende indblik i, hvem Sertimir er, og hvilken spiller han er lige nu og kan blive i fremtiden. Vi blev meget klogere på det her med Kjeld Bordinggaard i røret. Vi krydser selvfølgelig fingre for, at det går den helt rette vej for ham i fremtiden, og lad os bare håbe på, at han får flere indhop i denne sæson. Nikolaj, er det egentlig realistisk, at han får mere spilletid? Fordi, hvordan er konkurrencen for ham i Bayer Leverkusen på den her centrale offensive midtbane?
Jamen, den er jo selvfølgelig hård, og han er jo så, som du også sagde det i begyndelsen, har været lidt begunstiget af, at der har været skader til nogle profilerne, en Aranguiz, der har været ude med skade, Baumgartlinger, som godt nok ligger lidt længere tilbage, Demir Bay, også, altså, det er jo nogle af dem, han skal ind, en Robert Andrik, det er nogle af dem, han skal ind og konkurrere med, og der er han selvfølgelig bag køen lige nu og her, men det er en spiller, de har store forventninger til i Leverkusen, og jeg tror, at vi kan sagtens se ham få flere indhop i løbet af sæsonen, og så bliver det jo også spændende. Altså nu skal jeg ikke begynde at tale ham ind som et emne til VM i Katar, men det kan jo lige pludselig gå hurtigt, og det er jo en af de spillere, der virkelig har noget ekstra, og det er også derfor, jeg synes, det bliver fedt at følge ham, fordi det her, det er en spiller med så stort et talent, at han kan blive en decideret profil i Bundesligaen.
Jamen, vi har jo også set, at Leverkusen giver chancen til de her yngre spillere, hvis de har niveauet. Altså Florian Wirtz er jo det bedste eksempel lige nu her. Han er jo den vigtigste spiller for Bayer Leverkusen lige nu her, og han er jo ikke engang fyldt 18 år. Altså, hvis man gør det godt til træning i Tyskland, altså i Bundesliga-klubberne, så får man også lov til at spille. Altså, det er ikke sådan, at man skal have en vis alder, og man skal kun præstere i kampe. Altså, hvis man gør det godt i træningerne, jamen, men så kommer man også frem i køen.
Ja, altså for at citere en Morten Olsen, dengang han tog Christian Eriksen med på landshold første gang, er man god nok, jamen, så er man også gammel nok. Og det er lidt sådan mantraet eller mottoet i Tyskland, altså hvor man jo har nogle af de absolut bedste spillere, de bedste ungdomstalenter. Det er jo da ikke uden grund, at vi næsten hver gang, når vi skal kåre, The Golden Boy-prisen, jamen så er det en spiller fra Bundesligaen, som er favorit til at vinde, om det så har været Haaland, eller Alfonso Davies, eller Florian Wirtz, eller Kai Havertz, eller hvad de nu ellers har heddet. Altså så er det jo spillere, som får deres gennembrud i en ung alder, og der bliver det enormt spændende at se. Altså, kan han tage det næste skridt? Vi skal nok ikke forvente, at han bare kan gå i fodsporene på Florian Wirtz eller på Kai Havertz, selvom han så har fået sidstnævntes rygnummer. Men det bliver voldsomt interessant at se. Altså, jeg glæder mig virkelig, fordi igen, med far for at gentage mig selv, altså det her, det er et særligt talent. Det her, det er en spiller, som har nogle egenskaber i sin måde at se spillet på, og den her venstrefod, som kan gøre, at han kan gå rigtig langt, hvis der er flere ting, der flasker sig for ham.
Ja, så er der selvfølgelig også det her aspekt i forhold til landsholdsvalg, altså Zidane Sedemir, der har rødder i Tyrkiet. Vi har jo set tidligere et dansk talent, Emre Mor, som også tog til Tyskland og også spillede på ungdomshold i Danmark, men med valgte så at repræsentere Tyrkiet i sidste ende. Men han har så været ude og sige, Sedemir, at det eneste landshold, han ser for sig i fremtiden i forhold til A-landshold, jamen det er Danmark. Og det er jo også, man kan jo sige, det er jo ikke sådan tit, at en ung spiller, der kan vælge mellem to lande, går ud og siger det her ret klart og tydeligt i medierne på den her måde. Så altså, jeg ser det i hvert fald som et klart ja til det danske landshold, når man gør det her offentligt i medierne.
Ja, det bliver i hvert fald lidt sværere for ham at gå den anden vej nu, skal man sige. Så det er jo klart, og DBU, selvom de et eller andet sted har en tanke om, at de ikke sådan vil, hvad skal man sige, fiske spillere fra andre nationer, altså så er det klart, at han har været inde omkring U-landsholdene. Man ved jo også godt, at han har fået debut i Bundesligaen som 16-årig. Man ved godt, at man har en potentiel juvel her, så selvfølgelig forsøger man jo at holde kontakten med ham. Og uden at skulle, hvad skal man sige, at det her skulle udvikle sig til en kritik af Emre Mor, så virker det også til, at Zidane Sedemir sådan rent personligt er måske en mere moden type, en mere overvejet type end Emre Mor, som så en, hvad skal man sige, en shortcut til fame, da han ligesom kunne komme til EM-slutrunden med Tyrkiet dengang.
Jeg kan så også sige, i den sammenhæng anbefale en anden podcast i forhold til det her, du snakker med DBU, som selvfølgelig holder øje med, som har holdt øje med Sedemir i mange år. Det er Radio 4's fodboldprogram 4 på foden, der blandt andet også har snakket med DBU's talentudviklingschef Flemming Berg, der har en meget, meget, meget tæt kontakt med Sedemir. Også hans familie, og har også et rigtig godt indblik i, hvad han er for et menneske, hvad det er for en familie, som han kommer fra. Det skal jeg i hvert fald anbefale at høre. Indtil videre, så kan vi i hvert fald høre den her podcast på Mediano, og apropos Zidane Sedemir, så var han faktisk også i truppen til weekendens hjemmekamp for Leverkusen, der spillede mod Bochum, men forblev på bænken i alle 90 minutter, en kamp, som Bayer Leverkusen vandt med 1-0. Det var altså tre point, det virkelig kunne bruge, Nikolaj, for vi skal jo senere lave vores månedlige kåringer, hvor vi blandt andet kårer månedens kaktur, altså rent sagt månedens lortemål, altså noget, der har virkelig været dårligt. Og vi kunne faktisk godt selv blive nomineret til den her pris, den her måned, for siden vi i sidste udsendelse kørte Bayer Leverkusen op til et rigtig godt spillende hold, der virkelig viser godt frem i toppen af ligaen med nogle spændende individualister. Ja, så er det så kun gået en vej siden der, og det er nedad. Dagen efter vores udsendelse tabte Leverkusen som bekendt hele 5-0 på hjemmebane til Bayern München, det her topbrag. Og siden da og indtil weekend var det kun blevet til sølle 2 point i 3 kampe i Bundesligaen og et ydmygende exit i pokalen hjemme mod Karlsruhe. Blev vi lige lidt for reddet, eller blev vi alle reddet lidt for meget med Leverkusens start på den her sæson? Også dem selv egentlig?
Ja, jeg var faktisk inden lige at lytte til vores segment i sidste udsendelse, fordi jeg tænkte, jeg måtte lige høre, altså nu havde jeg forhåbentlig ikke så sagt, at de blev Bundesliga-mester, så hvis jeg skal kaste en redningskrans ud til os selv, jamen, så vurderede vi jo selvfølgelig dem på de kampe, de har spillet indtil da, og der var det virkelig godt, det de havde leveret, inden de så mødte Bayern, og som vi også fik sagt der, jamen så var det jo nu, at Seoane, som vi havde store roser til, også skulle vise, at han ikke bare var Peter Boss, at der var mere end 7-8 runder i det her Leverkusen-hold. Så vi kom trods alt med et forbehold, og det er jo meget godt sådan, set på bagkanten nu her, fordi det har netop ikke været særlig godt i Leverkusen siden.
Ja, hvad er det, der har været galt? Fordi vi har virkelig rost dem i forhold til, men defensiven var bedre i forhold til de tider med Peter Boss, som var lidt naivt, og de her individualister. Jamen, spillede sammen som et hold. En Patrick Schick var selvfølgelig begyndt rigtig, rigtig godt og tog form med fra EM med. Så hvad er der sket siden vores kæmpe jinx i sidste udsendelse?
Ja, altså man kan sige, den første halvleg, de spiller mod Bayern, er jo helt forfærdelig, samtidig med, at Bayern rammer noget af det bedste, jeg har set dem for dem i lang, lang tid. Så det er jo noget af det derudover. Så har været lidt inde på de skader, som har muliggjort, at Sertdemir har fået noget spilletid. Der er også skader, som har gjort, at de både i defensiven og offensiven har haft problemer. Schick har siddet ude, Aladio har også siddet ude, og det gør jo, at man har skulle ty til nogle lidt yngre spillere, at man ikke har haft den samme kernebehold, som man havde i begyndelsen af sæsonen. Så det er jo en af forklaringerne. Og så er den anden forklaring måske også bare, at det her, altså da vi vurderede dem, jamen der var vi 7 runder inde i Bundesligaen, og vi ved jo også efterhånden, at 7 runder i en liga, hvor der skal spilles 34 runder, det er jo en forholdsvis lille smagsprøve, vi har fået på et hold. Så der er flere ting, som har gjort det, men det er ikke lige så flydende, som vi har set fra dem tidligere. Altså de har ikke scoret lige så mange mål, som de gjorde i begyndelsen, ser vi lige bort fra en 4-0-sejr mod Betis i Europa League. Altså så vinder de i weekenden 1-0, inden der bliver det 1-1. Man tager 2-0 til Wolfsburg i en meget, meget uinspirerende kamp. 2-2 mod Køln, og så det her 1-5 nederlag mod Bayern. Så der har manglet nogle mål, synes jeg, fra dem. Og fordi de har jo hele tiden, igennem hele sæsonen, et eller andet sted lukket en del mål ind, trods alt. Men jeg synes særligt, det er offensivt, at der har været nogle udfordringer i de seneste par uger, den seneste måneds tid.
Nu nævnte du lige i Bayern i din sidste sætning, og det synes jeg nemlig, vi skal snakke om nu, fordi at det er trods alt den største historie i weekendens runde, som altså blev spillet her fredag, lørdag, søndag. Bayerns andet nederlag i Bundesligaen, det tredje i alt i sæsonen, kom og højst overraskende på udebane mod bundholdet Augsburg. Danske Mads Valentin Pedersen var med til at sænke mestrene med sit mål til 1-0. En kamp, som Pedersen og Augsburg vandt 2-1 i sidste ende. Et chok nederlag, må man sige, til Bayern, som nu så jeg også kampen selv, og jeg vil så sige, det var en af deres værste kampe i den her sæson. De havde bolden rigtig meget, men idéerne var der slet ikke til at åbne det her Augsburg-forsvar. Og så kan man så krydre det hele, altså den her stime, man kan sige, de har haft, sådan lidt en dårlig stime, de har haft, men det her vanvittige nederlag til Borussia Mönchengladbach i sidste måned i pokalen, hvor man tabte 5-0 på udebane. Det var det største nederlag, som Bayern har lige de 43 år. Man skal tilbage i december 1978, hvor holdet tabte 7-1 i Bundesligaen mod Fortuna Düsseldorf. Så altså, det var altså noget af et resultat. Men altså endnu et nederlag her mod Augsburg den her gang i weekenden. Nikolaj, Altså, jeg sad lidt og tænkte over det bagefter, om det var endnu sådan et off day, eller var det et tegn på noget, der kan give Bayern problemer i Bundesligaen og i Champions League?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg har også tænkt de samme tanker, fordi nu kan man sige, okay, det første nederlag mod Frankfurt, Kevin Trapp har en fantastisk dag, de scorer på 2 omstillinger, Neuer dropper, Upamecano har nogle fejl, okay, det sker, og så er der den her off-day, fuldstændig off-day mod Gladbach, hvor man så heller ikke havde Nagelsmann på bænken, skal det siges. Men det her var jo nok det mest bekymrende af de 3 nederlag indtil videre, fordi som du siger, de spillede ikke særlig godt. De havde Nagelsmann på bænken, og jo, der var nogle skader eller nogle karantæner, som vi kommer ind på lidt senere, men man skabte ikke særlig meget, og det mod et ikke særlig formstærkt Augsburg-hold. Så det her var det største svaghedstegn, jeg har set fra Bayern i den her sæson. Men altså, det er ikke sådan, at det får mig til at ryste på hånden, hvis jeg var Bayern-fan, og så sige, at de ikke vinder mesterskabet. Men der er nogle udfordringer, der er nogle problemer, som Nagelsmann skal have adresseret, fordi der er muligheder for modstanderne til at skabe chancer, hvis man tør at lægge pres på Bayern, som Augsburg gjorde, i hvert fald i begyndelsen af kampen.
Ja, Nagelsmann var jo også ude at sige, ikke kun efter den her kamp, men også nu tidligere, hvor de har haft lidt problemer, at midtbanen ikke er god nok i forhold til det her restforsvar, som er så vigtigt i forhold til den måde, som de spiller på. Og det er derfor, at forsvaret kommer til at se rigtig, rigtig dårligt ud, både i fællesskab, men også individuelt. Og derfor man måske sender en kritik afsted mod en Pavard eller en Upamecano osv. Og der har han jo været ude efter spillere som Leon Goretzka, en Joshua Kimmich også, og han burde i hvert fald også være ude efter Marcel Sabitzer efter den her kamp, som spillede en helt, helt forfærdelig kamp, og generelt har han jo egentlig været ret dårlig, efter han kom til fra RB Leipzig. Og det minder mig lidt om den måde, som man siger, når der er nogle nye spillere, der kommer til Bayern, selvom de har været rigtig gode i andre klubber, jamen når du tager Bayern trøjen på, så kommer der altså også masser af ansvar, masser af pres på, når du tager den røde trøje på. Er det sådan lidt det, der har været galt med Sabitzer i den her sæson, nu hvor Joshua Kimmich er ude? Ham kommer vi til at snakke lidt mere om her om lidt, men han har ikke opfyldt den rolle, som han har købt til.
Ja, det kan godt være, men jeg tror egentlig mere, det handler for Sabitzers vedkørende om, at han passede rigtig, rigtig godt ind i det system, som Nagelsmann spillede i Leipzig. Og det er ikke det samme system, som Nagelsmann praktiserer i Bayern. Du har bolden meget mere. Der er ikke den der fart i omstillingen. Det er ikke dig, der skal op og presse på samme måde og lave de her bolderobninger, som jeg synes, han var så dygtig til i Leipzig. Han skal mere, når han spiller, jamen være en kreativ playmaker, og det er han måske ikke sådan rent teknisk god nok til. Og det er ikke fordi, jeg vil sige, at han er fejlkastet, som vi også snakkede om, da vi talte om indkøbet det her af Sabitzer i en tidligere udsendelse. Jamen, det var en ganske fin pris. Det er en spiller, der beviser i Bundesligaen, man manglede noget bredde til det her hold. Men for mig at se, har han altid været en bredde spiller mere end en starter. Så jeg ved ikke, jeg tror ikke sådan, at det er, for at svare kort på det spørgsmål, du stiller, Neda. Altså, jeg tror ikke, det er presset over at skulle spille for Bayern. Jeg tror mere, det handler om casting af ham i det her system.
Ja, der er også blevet spekuleret i, at der foregår en masse i baggrunden med uvaccinerede spillere i truppen, der har haft betydning for Bayerns præstationer på det seneste, altså også en Marcel Sabitzer. Der er især meget, meget, meget snak om Joshua Kimmich, der sidste måned udtalte, at han er ikke vaccineret. Han er lidt bange for eftervirkningerne på længere sigt. Han er blevet rigtig meget kritiseret, også fordi han offentligt har været med til at snakke meget højt om kampen mod corona, og har faktisk også doneret penge til research sammen med holdkammerat Leon Goretzka. Men den her manglende vaccination, og især det her med, at han udtalte sig om, at han er bange for de her mulige eftervirkninger. Det har medført rigtig stor kritik af ham, altså ikke kun i fodboldverdenen, men også sundhedsmyndighederne, der har været ude efter ham og har sagt, at du skal ikke udtale dig om noget som helst andet end fodbold. I hvert fald ikke noget om bivirkninger af vacciner, som du ikke ved noget som helst om. Og man kan så sige, at siden da, der har hans præstation altså heller ikke været på toppen for Bayern, når han har spillet, fordi han kunne ikke rigtig vise sig frem mod Augsburg, da han, ja, sjovt nok er røget i coronakarantæne sidenhen, efter han har været nærkontakt med en smittet. Nikolaj, altså, bliver det her blæst for meget op, eller er der sådan lidt hold i, at den her situation med Kimmich har påvirket Bayern internt? Altså, du nævnte jo også selv, at Julian Nagelsmann har været ude med en coronakarantæne, Niklas Süle har også. Så er der lidt hold i det her, at det har påvirket holdet på en negativ måde?
Ja, altså det er jo nu, det skal man også huske på. Det er jo anden gang, at Kimmich inden for ganske kort tid er kommet i karantæne. Han var jo i karantæne, kom lige ud af det, og så er han så tilbage i karantæne også. Det er derfor, han ikke var med mod Augsburg, og det er også derfor, han ikke er med i midtunden nu her mod Dynamo Kiev. Det er klart, det har skabt noget intern uro i Bayern, og man har jo forsøgt at lægge låg på det, men det ligger og koger under det her låg, og det er på vej til at koge over, hvis det ikke allerede er koget over, fordi Kimmich, skal vi lige starte med ham, som du siger, ja, så havde han jo den her kampagne sammen med den Goretzka, We Kick Corona, tror jeg den hed, hvor han var ude og samle penge ind til ligesom at støtte forskning, men også støtte folk, der ligesom var ramt af corona. Det han har sagt et eller andet sted, er jo ikke voldsomt kontroversielt, og lad mig slå det fast med det samme. Jeg er vaccineret og går ind for vaccine, men det han siger var jo et eller andet bare, at jeg vil gerne se effekterne af det her på længere sigt, og dem kender vi ikke. Og det er jo rigtigt nok, altså så lang tid har vaccinen jo heller ikke eksisteret, så dem kender vi ikke. Og det er det, han har sagt. Så jeg synes, fra tysk presseside især, er der lidt gået klapjagt i den på Kimmich. Lige nu her skal han lægge øre til rigtig mange, mange ting. Og det er jo ikke kun et problem i Bayern, det er jo et problem i hele den tyske Bundestag. Altså det er jo noget, der bliver debatteret det her på politisk niveau. Det er jo noget, det her politikerne benytter i øjeblikket til at trække stemmer. Markus Söder, ministerpræsident i Bayern, har været ude at sige, at der skal være vaccinepligt for tyske fodboldspillere, og hans kollega i Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, har sagt det samme. Altså, så det her, det er et kæmpe tema i Tyskland, og lige midt i orkanens øje, der står Joshua Kimmich og skal stå på mål for det hele, så det er det er en voldsom, lidt ved at næsten våge at gå så langt at sige, en lidt heksejagt, der bliver kørt mod ham, trods alt.
Jeg synes også, det har været tydeligt at se, at han har været påvirket af det. Altså, det har ikke været den samme Joshua Kimmich på banen, når han har været der. Og når Joshua Kimmich ikke spiller godt, jamen så plejer det jo at være sådan, at Bayern ikke spiller særlig godt. Men Nikolaj Kimmich er jo ikke den eneste spiller i truppen, der ikke er vaccineret. Ifølge Bild er det hverken Musiala, Gnabry, Choupo-Moting og Cuisance, de er heller ikke vaccineret. De fire er faktisk råd i isolation hele den her uge, også fordi de har været i kontakt med en smittet. Nu har vi selvfølgelig ikke valideret de her kilder, som Bild har snakket med, men det skulle vist være rigtigt. Der var også andre medier, der har skrevet om det her. Hvorfor er kritikken så meget hård over for Kimmich? Er det simpelthen fordi, han har udtalt sig, som han har? Er det fordi, han har det status, som han har, også som en vigtig spiller for Tyskland?
Der er flere ting i det. Først og fremmest, så fordi han, som du siger, så er han jo bekræftet, at han ikke er vaccineret. Det ved vi. Det er jo et fakt, at han ikke er vaccineret. De andre spillere ved vi det ret beset ikke. Men det er jo klart, at vi kan jo godt lægge to og to sammen, når de her spillere, uden at have covid-19, skal i karantæne alligevel. Fordi det skal det jo ikke, hvis du er vaccineret. Altså lige nu er det Süle og Stanić, der er ude med covid, som er ramt af det, og det har jo så betydet, at de her spillere skal i karantæne, så vi må gå ud fra, at det er rigtigt nok, at de ikke er vaccineret. Kimmich var den første, han er en interessant person, fordi han har haft den her kampagne, han er en central skikkelse, og han har ytret sig om det. Lige nu og her, så vil det jo klæde et eller andet sted nogle af de her spillere, måske især en Serge Gnabry, som har et navn, også og, hvad skal man sige, stille sig lidt skulder om skulder med Kimmich, så det ikke er ham, der tager al røgen, men jeg kan også godt forstå, at hvis han sidder og kigger nu her på, hvad der foregår, og den hits, der lidt kører mod ham i øjeblikket, jamen så er det måske ikke noget, han har lyst til, og Bayern, kan man sige, prøver måske også at tige det her ihjel så meget som muligt, som de nu kan, men de har jo også, altså, jeg tror bare, at Kimmich er bare blevet en symbol i Tyskland, i pressen, det ved du også som journalist, Alina, så kan man jo godt lide at sætte et ansigt på et problem, og lige nu så er Kimmich blevet ansigt på hele coronaproblemet i næsten hele Tyskland, men i hvert fald hele tysk fodbold, og det har pressen det rigtig fint med, at man har et så klart ansigt, som man kan, som man kan bruge til at problematisere det her.
Jeg sidder også og tænker over, at sådan noget her kan, jeg ved ikke om det kan skabe splid i en trup, og ikke kun i Bayerns trup, men også alle andre, ikke bare i Bundesliga, men i hele Europa, det her med, at det kan jo give sportslige konsekvenser, at man har nogle ikke vaccinerede spillere i truppen. Altså nu er det jo så heldigt for Bayern, at de skal møde Dynamo Kiev i Champions League, hvor de allerede er sikret den her førsteplads. Så der betyder det ikke så meget, at de kunne nemt stille med reserveholdet og stadig ikke få problemer i forhold til videre avancement. Men det her med, at det også er Joshua Kimmich, som er en af de vigtigste spillere, ikke bare for Bayern, men for Tyskland. Og så har du nogle andre spillere, som også er rigtig vigtige. Altså, det kan vel også skabe nogle diskussioner i en trup, som man ikke har behov for?
Ja, altså lige nu kan man sige, går det i bund og grund, sådan lidt for simpelt sagt, kun ud over ham selv. Fordi han jo ikke er vaccineret, må han så pausere, og så ved jeg godt, at det går indirekte ud over holdet. Men hvad nu, hvis Joshua Kimmich bliver ramt af corona, fordi han måske ikke er vaccineret? Det kan man jo også sagtens blive, selvom man er vaccineret. Og på den måde giver det til nogle af de andre spillere, jamen så er det jo lige pludselig en mere selvisk handling, ikke at lade sig vaccinere. Og det der jo også er, hvad skal man sige, hele summen eller hele kernen ved det her, det er jo, at i øjeblikket i Tyskland, der har man på langt de fleste fodboldstadioner indført et 2G-koncept. Og hvis vi bare lige skal tage det der 2G og 3G, det har altså ikke noget med bredbåndsforbindelse at gøre. Det handler om, hvorvidt man er geimpft, genæsten og getestet. Altså det er de 3G'er, der snakkes om altså hvorvidt man er vaccineret, hvorvidt man er kommet sig, efter man har haft sygdommen, eller hvorvidt man er testet. Det var det her system, som de fleste klubber brugte i starten, at man kunne komme ind og se fodbold, hvis man var en af de 3 ting. Nu her, der kører langt de fleste klubber i Tyskland, fordi situationen er ved at spænde ud af kontrol igen, med et 2G-koncept. Det vil sige, det er kun fans på stadion, der kan komme ind og se kampe på stadion, hvis de enten er testet, eller hvis de er raskmeldte efter at have haft corona. En negativ coronatest gælder således ikke. Det vil sige, en Joshua Kimmich som fodboldfan kunne ikke komme ind og se Bundesliga. Og så er det
du
mente,
hvis du er vaccineret, ikke? Jeg tror, du sagde, hvis du er testet. Hvis du er vaccineret,
Du skal være vaccineret, eller du skal være kommet der, så kan du komme ind. Men hvis du har en negativ test, jamen, så gælder det ikke på langt de fleste fodboldstadioner. Der var kun 2 fodboldstadioner i weekenden, hvor et 3G-koncept holdt sig, og det var blandt andet i Dortmund, og de ændrer det også til 2G-koncept.
Men det er vel derfor, at kritikken er så hård for Joshua Kimmich, fordi hvorfor skal fansene gøre det,
præcis,
og Joshua Kimmich ikke skal gøre det?
Præcis, og det er jo det, der er hele debatten her. Altså, hvorfor er det, at vi skal sige det her til almindelige mennesker i gåseøjne, og ikke fodboldspillere? Hvorfor er det, at fodboldspillere skal være hævet over det her? Og det er jo derfor, måske også derfor, ikke kun på grund af populisme, at en Markus Söder fra Bayern, ministerpræsidenten, er ude at sige, at fodboldspillere har også pligt til at blive vaccineret. Og jeg ved ikke, altså jeg vil ikke stå her og sige, hvad der er op og hvad der er ned. Jeg synes bare, at altså det er jo en principiel, ekstremt interessant diskussion, der kører lige nu i Tyskland, fordi det her corona er ved at løbe løbsk igen, og der er flere ramte, end der har været på noget andet tidspunkt i landet. Så det her kommer til at have en kæmpe effekt de næste mange måneder. I Leipzig skal der igen være gejsterspile fra de kommende kampe.
Altså, ja, i Bayern har de så også besluttet, at det kun er 25% af stadions kapacitet.
Altså, så det går den forkerte vej igen, og på et eller andet måde er det jo ikke Joshua Kimmichs skyld, alt det her, men det er bare så let og oplagt for pressen at gøre ham til syndebuk for alt, hvad der er galt med corona lige i øjeblikket, så det er altså det er en voldsom byrde, han bærer på sine skuldre.
Ifølge Bild, så har Bayerns ledelse faktisk også indført, at uvaccinerede spillere mister deres løn i de dage, som det kræves at være i isolation, hvis de har været i nærkontakt med en smittet. For den samme regel gælder jo faktisk også ude i den virkelige verden, hvor indbyggere i Bayern-regionen, der ikke er vaccineret og ryger i karantæne, ikke kan få kompensation. Det er altså Bild, der skriver det her. Det er ikke officielt. Men der er Bayerns ledelse så også begyndt at presse blandt andet en Kimmich også.
Ja, altså det er jo klart. Og jeg kan da også godt, igen, jeg ved ikke, altså det er en svær situation, men fordi han ikke vælger at følge, hvad skal man sige, anbefalingerne, det er jo ikke et lovkrav, men anbefalingerne fra politisk side, fra sportslig side, fra klubbens side, jamen så har det jo gjort, at nu har han siddet over i et par kampe, han skal sidde over endnu en gang igen, og hver eneste gang, der kommer et coronatilfælde i Bayerns trup, så må man gå ud fra, at Kimmich har været i nærkontakt med den spiller. Det vil sige, at hvis det her det bliver ved med at udvikle sig, jamen så hvad hedder det, så kan Gimmick jo stort set gå glip af hele de næste 2-3-4 måneder sådan med kort dags varsel. Jeg kan godt forstå, at Bayern et eller andet sted ikke gider at betale en høj løn til en spiller, som de ikke kan råde over. Ikke fordi han er skadet, men fordi han har valgt ikke at vaccinere sig. Igen, det hvert menneske står det med frit for at gøre, som de vil. Men det er voldsomt interessant, det her, synes jeg. Altså, fordi man går ind fra politisk side, fra sportslig side, og går ind og, hvad skal man sige, laver nogle regler på et punkt, hvor man ikke tidligere har lovgivet før.
Mm. Her senest har Ilkay Gündoğan været ude og udtale sig om den her situation, og han siger så, at hans landsholdskammerat Joshua Kimmich nok skal blive vaccineret på et eller andet tidspunkt. Det er i hvert fald det indtryk, han har. Det er ikke, fordi han er anti-vaxxer, men han har bare stillet nogle spørgsmålstegn omkring vaccination og bivirkninger. Men det er altså en diskussion, der fylder rigtig, rigtig meget i Tyskland lige for tiden. Den her lille krise i Bayern har gjort, at kampen om førstepladsen lige pludselig er blevet noget tættere efter Dortmund med hiv og sving til sidst besejret bundholdet Stuttgart lørdag eftermiddag med 2-1 på hjemmebane. Marco Reus, der blev matchvinder 5 minutter før tid. Et Dortmund-hold, der stadig må undvære Erling Haaland, der igen er blevet skadet, og det er ikke sikkert, at han kommer til at spille mere i 2021. Nicolaj, inden vi lige snakker om mesterskabskamp, og om der overhovedet er en, så er Dortmund altså stadig det er et sjovt hold at følge, synes jeg, fordi jeg ved ikke rigtig stadig, hvor jeg har den. De har stadig nogle af de samme børnesygdomme, især defensivt, men de vinder stadig en del kampe, hvor man forventer, de vil skuffe. Jeg synes, det var et godt eksempel her i lørdag, så det er altså uden Erling Haaland. Hvor klog er du blevet på den seneste måned?
Jamen, jeg vil vente lidt om, at du siger, at det er et sjovt hold at følge. Hvis man har sort-gule tendenser, så er det et frustrerende hold at følge, vil jeg sige. Fordi jeg sidder stadigvæk med følelsen af, at Dortmund ikke rammer sit topniveau, og ikke har gjort det længe, og ikke har gjort det, groft sagt, på noget tidspunkt i den her sæson under Marco Rose. De har fået bygget en, hvad skal man sige, en base, der gør, at de netop er i stand til at hive sejre hjem mod Stuttgart, mod Köln, mod Union Berlin på hjemmebane. Altså de her kampe, hvor man forventer, at de skal vinde. Men hver eneste gang, de møder et hold af bare nogenlunde kvalitet, om det så var i Supercupen mod Bayern, om det var mod Leipzig, om det var mod Gladbach, eller de her to gange mod Ajax, så er de tabt. Og det synes jeg bare vidner om, at det her, det er et hold, som jeg egentlig er ret klog på, fordi lige nu er jeg ret overbevist om, at Dortmund kan ikke vinde mod hold, der er bedre end dem på papiret, fordi de endnu ikke har fået indarbejdet et spilkoncept.
Altså resultaterne, kan man sige, ja, som du selv siger, mod de lidt mindre hold, de er der jo. De har spillet 12 kampe, de har vundet 9 og har tabt 3. Det er alligevel 2,25 point per kamp, og har så også vundet over hold som Leverkusen, Union Berlin og Hoffenheim. Men igen, så siger du jo også, at de har heller ikke vundet mod de store, så det er vel sådan det helt reelle problem, at når de så skal møde Bayern for eksempel om 2 uger, jamen så sidder du i hvert fald ikke med store forventninger.
Nej, det gør jeg ikke. Nu har jeg så været så heldig at skal ned og se den kamp, men det kan da godt være, at jeg skal have en vejspil eller to inden for ligesom at kunne få noget af det. Og det er også derfor, altså, som du også selv sagde her i indledningen, Anela, altså sådan, vi snakker mesterskab, og om der overhovedet er en. Ja, der er et point op til Bayern nu, og vi lige snakker om, at Bayern har nogle udfald. Men altså, jeg kan ikke 2 uger før en kamp mod Bayern, måske med Haaland i en eller anden rolle, det ved vi ikke, kan ikke se Dortmund få point i den kamp. Altså jeg kan slet ikke, jeg kan ikke se dem i øjeblikket være på et niveau, hvor de kan levere store kampe i 90 minutter. Der mangler simpelthen for mange ting, og det er sådan set defensivt, offensivt og også på midten af banen.
Og også individuelt, eller hvad? Fordi lad os lige tage fat i Daniel Marlen, der endelig kom på måltavlen for Dortmund i ligaen. Spiller den klart bedste kamp for Dortmund i den her sæson, og det så også ud, som om det var en form for lettelse for ham. Der er også noget snak om, at her i landsholdspausen, der har ledelsen og en Marco Reus også taget fat i Daniel Marlen, og ligesom har forklaret ham, hvordan man skal spille, ikke bare i Bundesliga, men når man spiller for Borussia Dortmund. Altså, der kan man ikke bare spille på den hollandske måde i forhold til sådan det der med, at man lige kan holde pauser i forhold til noget pres, og man skal bare være der 90 minutter plus tillægstid. Kan det blive lidt et start for ham i forhold til, at han kan blive den profil, som man mangler ude på kanten?
Altså i bund og grund er jeg nok sådan modstander, eller hvad skal man sige, skeptisk over for alt, hvad der sådan hedder individuelle vendepunkter. Altså det der med, at nu har han endelig fået scoret, det her det er vendepunktet. Altså nogle gange er Fernando Torres bare en dårlig spiller i Chelsea, selvom han scorer et vigtigt mål. Eller nogle gange er Ciro Immobile, selvom han scorer et flot solomål mod Arsenal, jamen, så bliver han bare ikke nogen stor succes. Og jeg har sådan lidt Immobile vibes over Daniel Malen. Der er slet ikke tvivl om, at han kan nogle ting. Han har en fart, og han har nogle ingredienser til at blive en rigtig dygtig spiller. Men jeg har svært ved at se, hvordan han passer ind på det her hold. Altså, hvad er det for en position, han ret beset skal indtage? Lige nu her er det sådan, som spidsangriber. Men hvad når Haaland kommer tilbage? Er det så ude på kanten? Jeg synes ikke, han er god nok i sin en-mod-en aktioner. Jeg synes ikke, han er klinisk nok som afslutter. Så jeg har sådan lidt svært ved at se, hvad det helt præcist er, han skal bidrage med. Så det er jo også igen det der med individuel kvalitet. Jo, Marco Reus har stadigvæk noget i glemt, en Hazard har det også, men hvem er det ellers rent offensivt, der skal forløse det her Dortmund-hold, når ham den store nordmand, han sidder ud.
Men Nikolaj, de er jo trods alt kun et point bag Bayern, og lad os sige, at de ligesom har en fantastisk kamp om et par uger, og vinder mod Bayern, og nogle gange har man jo de her kampe, hvor lige pludselig det bare klikker, og så bliver det et vendepunkt. Hvis de gør det, og lad os lige snakke lidt om mesterskabskampen, for i princippet, når man kigger på tabellen, så er der en mesterskabskamp mellem Bayern München og Dortmund. Er det ligesom den kamp, vi skal vurdere det ud fra, i forhold til, om der er en mesterskabskamp eller ej?
Ja, det er jo klart, men du bruger jo ordet hvis en del gange i den her sætning, Anela, og ja. jeg kan jo vente om at sige også, altså hvis, altså næste runde skal Dortmund til en tur ud til Wolfsburg. Taber de den og vinder Bayern deres hjemmekamp, jamen så er de 4 point efter. Jamen så kan vi sige, taber de så også mod Bayern, 77 point efter, altså så er der ikke meget mesterskabskamp tilbage. Og lige nu er her, de har også en vigtig kamp onsdag i Champions League, hvor de kan risikere at ryge ud, hvis de taber mod Sporting. Altså sådan, jeg synes jo stadigvæk, at det her hold, spiller for spiller, har nogle muligheder og nogle forudsætninger for, og i hvert fald være en større trussel mod Bayern, end de umiddelbart er lige nu, hvis vi bare ser bort fra pointantallet, men bare kigger på det indtryk, de har leveret. Men det kræver, at de rammer en form, og for at du skal ramme sådan en form, så kan du ikke bare have held. Altså, så skal der indarbejdes nogle mekanismer på et hold, der skal være et klart spilsystem. Jeg har stadigvæk svært ved at se, hvad det er, Dortmund gerne vil, når de har bolden. Og jeg synes ikke, at de er dygtige nok til at forsvare sig, når de ikke har bolden. Lige nu her er der bare for mange ting, der taler imod, at det her Dortmund-hold lige pludselig skulle leve op til sit potentiale.
Og så er det jo så ligesom de her individuelle spillere, der skal tage teten og gøre det for Dortmund. Og vi snakker ret tit om, hvor meget Haaland betyder for Dortmund med rette. Men jeg synes egentlig også, at vi lige skal snakke lidt om Jude Bellingham. Han er vel efterhånden blevet ham, som er sådan det næste i rækken over Dortmunds vigtigste spiller.
Ja, altså man kan sige, at Marco Reus er der jo stadigvæk i form af sin, i kraft af sin rolle som anfører. Også ham, der scorer målet i weekenden. Han scorer også mod Ajax, der rækker det så ikke så meget. Altså det er stadigvæk ham, der sådan dukker op fra tid til anden. Men det er klart, at Bellingham, det er ham, som binder holdet sammen. Det er ham, der kommer med gejst op i publikum, især på hjemmebane. Og det er også ham, der med sit spil kan bidrage med noget ekstra. Altså Julian Brandt er stadigvæk sådan lidt for ustabil til, at det sådan sker i alle kampe. Og der er, hvad skal man sige, der er Bellingham måske rigtig nok den eneste i øjeblikket, hvor man sådan med rette kan sætte sig ned, se en Dortmund-kamp, og så forvente, at der sker et eller andet, når han har bolden. Og så har han jo lige, nu fik jeg jo sagt tidligere i forhold til det her med, at Bundesligaen altid leverer en hvad hedder sådan noget, en golden boy vinder. Det var jo super godt timed i forhold til, at det så lige kom frem, at det bliver Pedri fra Barcelona, der vinder. Men Jude Bellingham er kommet ind på en anden plads, så det kan vi da også lige sige tillykke med i den anden.
Ja, så det leder os naturligvis også videre til vores snak om månedens talent, for vi kan ikke rigtig komme udenom, at den 18-årige engelske midtbanespiller, der virkelig har taget Bundesligaen med storm, ikke bare den måned, men hele sæsonen, at det er ham, vi har valgt, Nikolaj. Jeg tror, vi begge to har sådan, jeg ved ikke, om vi har hypet ham på Twitter, hver gang han har spillet en god kamp, men vi skriver ret tit om ham begge to, fordi jeg tror, vi sidder begge to nogle gange bare lidt og måber over, hvad det er, han kan som 18-årig. Altså, nu har vi snakket lidt om Zidane Sættemir, som er 16 og har fået debut for Bayer Leverkusen, men ham her, han var jo også en rigtig god spiller i sidste sæson, og nu er han en af de største profiler for et tophold i Bundesligaen. Altså udover at han er så moden, og han tager de her modne beslutninger, de rigtige beslutninger, hvad er det så, der gør ham så speciel?
Jamen, jeg synes jo, han har hele pakken et eller andet sted. Altså sådan, det er ikke sådan, at vi skal sidde og lede efter, at jamen, han har et godt venstreben, eller han er god fysisk, eller han er god i driblingerne, eller god i nærkampsholder. Han har jo et eller andet sted det hele, og når du så oven i købet smider et hoved ovenpå, som virker som en person på en 35-årig mand, jamen så begynder det jo for alvor at være interessant. Og jeg synes jo, han er langt bedre teknisk, end han måske sådan umiddelbart får skudt i skoene, fordi han har sådan lidt en foroverbøjet løbestil, der godt kan gøre, at det nogle gange ser sådan lidt ikke klodset ud den måde, han løber på, men han er måske ikke den mest elegante løber, lad mig formulere det sådan. Men altså, det mål, han scorer mod Bielefeld for et par uger siden, hvor han tørrer tre mand ind i feltet med sådan et par hurtige flytninger fra venstre ben til højre ben, og så tipper den over målmanden. Altså, det er teknik på meget, meget højt niveau. Og så har han jo, hvad hedder det, det her vilje og de her rush op ad banen. Altså, når han får bolden, så vil han fremad, der skal ske et eller andet. Han er ikke bange for, selv på midten af banen og i lidt pressede situationer, og så uddrible og afdrible, hedder det vel nærmere, sin mand. Og det gør jo, at Dortmund kan komme i overtal. Så ja, jeg synes et eller andet sted, han har hele pakken. Han skal bare blive endnu bedre til det, han allerede gør rigtig, rigtig godt. Altså så er det med lidt en kliché, altså the sky is the limit for den her spiller.
Så har vi også en honorable mention i den her, ja, det her segment Månedstalent, som vi laver i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Det er Manu Kone fra Borussia Mönchengladbach, som kom til Gladbach i sommer. Han var egentlig købt i januar 2021, men blev så spillet så sæsonen færdig i franske Toulouse. Han har også haft en rigtig god måned.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, han er rigtig dygtig på bolden, og han har jo et eller andet sted gået ind og bidt sig fast på en af de her to defensive midtkontrollerende midtbanepositioner, som Gladbach benytter sig af under Adi Hütter. I sidste kamp mod Greuther Fürth, ja, der kunne man så tillade sig at rykke en Dennis Zakaria ned som sådan en slags midterstopper, fordi man jo havde Kone liggende på den ene her. Det var måske også lidt med modstanderens kvalitet eller manglen på samme, men jeg synes jo allerede, man har rustet sig til, at Zakaria formentlig er væk fra Gladbach i næste sæson. Altså man har fået en spiller ind, som forholdsvis hurtigt er gået ind på den her position, og bare har bidt sig fast, og uden at skulle sammenligne ham med Bellingham i spillestil eller noget, jamen så er det bare en spiller, som jeg glæder mig til at se i Bundesligaen i det næste stykke tid.
Ja, det er i hvert fald en meget, meget spændende spiller, som vi glæder os til at følge rigtig meget mere i Bundesligaen for Gladbach, i hvert fald i første omgang. Vi skal videre til vores månedlige kåring, og vi skal selvfølgelig have kåret vores månedens kaktur, hvor vi selv var nomineret, Nicolaj, i forhold til vores hype af Leverkusen i sidste udsendelse, og månedens gipfel, hvad hedder det? Og skal vi ikke starte med månedens gipfel, altså gipfel, der betyder, hvad skal vi sige, det er direkte oversat, det er noget stort, det er noget storslået, så vi kårer simpelthen noget, der har været rigtig, rigtig godt den seneste måned. Og der har vi faktisk valgt noget, som skete i kampen mellem Freiburg og Eintracht Frankfurt i går, en kamp, som Freiburg tabte 2-0. Nikolaj, hvad skete der?
Jamen, ved stilling 2-0, så får Freiburg jo tilkæmpet sig et straffe. Grifo går til jorden efter en kamp mod, jeg tror det er Timothy Chandler. Og så når man får et straffe imod sig, så omringer man selvfølgelig dommeren, fordi der var ikke særlig meget berøringer. Men de behøver så ikke omringe dommeren, fordi Grifo, som jo går ned til jorden på et hold, der er bagud 2-0 hjemme mod Frankfurt, han går hen til dommeren og siger, ved du hvad, der var ikke nok berøring til, det var straffe, bare spil videre. Og så var der ingen grund til at se VAR. Og det synes jeg var rigtig fint. Og så er der nogen, der vil sige, ja, men det straffe var aldrig blevet givet, hvis VAR havde set den her situation igennem, fordi der var minimal kontakt. Men hvis man bare så lidt tysk fodbold i den her weekend, så ville man vide, at VAR bestemt ikke havde den bedste dag på kontoret, og gav nogle meget tvivlsomme straffespark, og ikke gav nogle meget tydelige straffespark i både første og anden Bundesliga. Så fantastisk for Grifo, der selvfølgelig også fik ros af Frankfurt-spillerne og også af træner Glasner efter kampen.
Ja, så månedens gifle går altså til Vincenzo Grifo med rette. Hvad hedder det? Eller skal vi gå videre til månedens kaktur, som kaktur, ja, kaktur er det vist, det hedder helt korrekt. Som rent sagt, bare betyder et lortemål. Så det er noget, som ikke har været særlig godt til den seneste måned. I forhold til den her kåring, Nikolaj, så er vi virkelig ikke i tvivl om, hvem der skulle have den her titel for november måned. Og den her snak kan jo så lede os direkte videre til vores faste anden Bundesliga-segment. For det her har virkelig været the talk of the town, ikke kun i Zweite Bundesliga, men i hele fodbold Tyskland. Det er ikke kun Joshua Kimmich, der skaber overskrifter i Tyskland. Det gør cheftræner Markus Anfang, eller den tidligere cheftræner i Werder Bremen, Markus Anfang, der den 18. november meddelte, at han og assistenttræner Florian Junge havde opsagt deres stillinger. Ikke på grund af resultaterne og den øjeblikkelige 9. plads, nej, men på grund af, at de angiveligt har fiflet med vaccinationsdokumenter. Det viser sig åbenbart, at de slet ikke er vaccineret, som dokumentet ellers påstår. Anfang har været ude og benægte det hele og sige, at grunden til, at de har valgt at sige stop, er på grund af den stress, han har oplevet i forbindelse med den undersøgelse, som nu foregår omkring deres vaccinationsdokumenter. Men ifølge Werder Bremen, så er det altså derfor, at de her to de er stoppet. Altså, vi er enige om, den her historie har fyldt rigtig, rigtig meget, Nikolaj. Hvad har reaktionerne været?
Jamen, reaktionen har jo været, at man tænker, hold da fast, hvordan kan det her ske? Altså, som fodboldtræner for en af de største fodboldklubber historisk set i Tyskland, hvordan kan du finde på at fifle med et certifikat i den situation, som Tyskland er i øjeblikket i forhold til corona, som vi har været inde på tidligere? Og igen, han er ikke dømt for noget. Han siger selv, at han har fået sine to vaccinationer, og han har været på apoteket og fået en digitalisering af det her coronapas, men når en anklager går ind i en sag som den her, så må vi trods alt andet lige gå ud fra, at de har nogle forholdsvis solide beviser for, at der er grund til at føre en sag. Altså, det er jo ikke bare et rygte, det her, der er kommet frem i den tyske presse. Det her er jo en decideret retssag, der er i gang lige i øjeblikket, så det har selvfølgelig været voldsomt, og det har jo bare været, som jeg vil sige, et eller andet sted, så har stakkels Joshua Kimmich også kommet ind i den her debat.
Ja, i det mindste kan han da, hvad skal man sige, trøste sig med, at han ikke er den mest hadede person i den her coronavaccinationsdebat, fordi der har virkelig været mange kritiske røster omkring Markus Anfang, og altså også assistenttræner Florian Junge. Werder Bremen, ja, de skulle så klare sig uden de her to trænere i kampen mod den anden Bundesliga nedrykker fra Schalke 04, en kamp som en af de andre assistenter, Daniel Zenkovic, som åbenbart har styr på sine vaccinationsdokumenter, havde ansvaret for. Den kamp den endte 1-1, og vil nok mest af alt blive husket for, at Schalke-angriber Simon Terode scorede Schalkes enlige mål. Et mål, der gør ham til den mest scorende spiller i anden Bundesligas historie. 154 mål i 267 kampe. Stort tillykke til Rode, der altså bare bliver ved med at banke mål i anden Bundesligaen. Det så længe ud til, at han vil blive matchvinder til Rode, men via VAR fik Bremen straffe til sidst og sikrede sig det ene point. Begge klubber har jo været sådan rimelig ustabile den her sæson efter deres nedrykning, Nicolaj, men hvem af dem ligner en oprykker, hvis du nu skulle vælge en af dem?
Det er et godt spørgsmål. Havde du spurgt mig for 2-3 uger siden, så havde jeg sagt, at Schalke så mest solid ud, og Werder var sådan meget shaky. Nu vil jeg sige, at de begge to er shaky, og vi ved ikke, hvem der skal være træner på sigt i Werder Bremen, så der er jo flere spørgsmålstegn ud for Werder Bremen. Så lige nu og her er det nok Schalke af de to hold, men ret beset, så er spørgsmålet, om der overhovedet er et af de to hold, der ligner en oprykker.
Men den store historie er vel i anden Bundesligaen, det at hvor tæt det egentlig er. Altså, der skal jo ikke særlig mange sejre til og en god stime, så ligger man pludselig i toppen. Altså, der er jo kun 6 point fra Werder Bremen, med det på 9. pladsen, og så til Darmstadt på 1. pladsen.
Ja, ja, men omvendt kan du også vente rundt og så sige, der er også kun 6 point til en plads ned under stregen. Altså, så det er jo bare anden Bundesliga, når det er absolut allerbedst. Altså, det er virkelig, virkelig tæt. Og det her, det er jo sådan, altså vi snakker om choknederlag, da Bayern tager mod Augsburg. Altså, der er jo ikke noget choknederlag, hvis Aarhus slår St. Pauli, eller Sandhausen slår HSV. Altså, det er jo nærmere ren, end det er undtagelsen. Og det er jo, det er nok sindssygt frustrerende at holde med en af de store klubber i anden Bundesliga, men os, der ser det udefra og bare følger med for interessens skyld, så at sige, jamen der er det jo fantastisk underholdning, fordi lige nu og her, så kan alle slå alle. Darmstadt er måske det hold, der har set bedst ud, og, og ramt en god stime. Hans farve er kommet lidt i gang, og virker som om, at nogle af de unge har taget et nyt skridt. Men omvendt kan vi også stå. Altså nu sagde du, at vi var lige ved at skulle nominere os selv til målens kaktor i forbindelse med at udnævne Leverkusen som et rigtig, rigtig godt hold. Så jeg tør simpelthen ikke stå her og sige, hvem det er, vi skal holde øje med i anden bundesliga, fordi så kommer jeg helt sikkert til at trække i land, når vi optager næste udsendelse om en måneds tid.
Men vi tør i hvert fald godt anbefale folk at følge anden bundesligaen, hvis der ikke er lige noget at se i fjernsynet en mandag aften eller i den dur. Nikolaj, vi startede udsendelsen med at sætte fokus på en dansker i Zidane Sertemir. Zidane Sertemir hedder han, men der har også været andre spillere med dansk bas, der har gjort sig fint bemærket den seneste måneds tid. Den tidligere Vejle-spiller og danske U21-spiller Wahid Fakir fik scoret sit første Bundesliga-mål mod Union Berlin og sikrede dem et point for nogle uger siden. Det synes jeg også lige, vi skal markere her. Hvordan ser perspektiven ud for 18-årige Fakir i Stuttgart i forhold til spilletid?
Ja, men de er jo ganske fine. Så ved jeg godt, der er nogen, der vil sige, jamen han kom jo ikke ind på banen i kampen mod Dortmund, hvor han sad på bænken. Men det var også lidt i forhold til, at Stuttgart skiftede ud på et tidspunkt, hvor de så havde et uafgjort resultat og skulle, hvad skal man sige, forsøge mere at forsvare sig, ligesom man valgte nogle hurtigere spillere end Fakir til at løbe på eventuelle kontrager. Han har egentlig spillet okay i forhold til, at han jo kom til ret sent og havde lidt skader i opstarten. Så jeg synes, det ser ganske fint ud. Det, der så er lidt bekymrende, det er, at på et tidspunkt, så kommer Kalajdzic, den store østrigske angriber, tilbage. Marmoush kommer også tilbage. En Silas, nu har jeg glemt hans efternavn, for det er jo også skiftet ud siden sidst. Ja. Men han kommer jo også, er jo også ved at være op i omdrejning efter sin alvorlige korsbåndsskade. Så der er jo mange af de her offensive spillere, der er på vej tilbage. Og det kan godt gøre, at jeg er lidt bekymret for, hvor meget spilletid fra her får i Stuttgart.
Men det er vel meningen, at Sasa Kalajdzic og den tidligere Silas Wamangituka, men nu som hedder Silas Silas Katumba Mvuba hedder han så, nu, at de på et eller andet tidspunkt skal sælges, i hvert fald en af dem til næste sommer. Så der er jo en grund til, at man har købt Fakir, som er fremtidens mand.
Ja, men om man kan man også sige, at der nok sidder nogle klubber lige og tænker, okay, Kalajdzic, nu har han ude lang tid, vi skal lige prøve at se, hvordan det ser ud med ham. Og Silas, jamen, hvad med den her situation, både skade og hele det her dokument, faktisk, hvordan har det påvirket ham og sådan noget. Så der er ret mange, de har ret mange unge offensive spillere, Stuttgart, at sætte ind. Men jeg håber jo og tror jo på, at han kan tage det næste skridt. Jeg synes jo faktisk, at det var ikke bare et mål, det han scorede mod Union Berlin. Altså afslutningen var lidt heldig, at den blev rettet af, men det er en ganske fin vending, han tager, og sådan en retningsbestemt vending, hvor han snyder sin direkte modstander. Så det, vi har set fra ham i Superligaen og på U-landsholdene, jamen, det gør jo, at vi trods alt godt kan tillade sig at håbe på, at han sådan på sigt i hvert fald kan tilkæmpe sig en plads i Stuttgart, men det kommer nok til at tage lidt tid.
Nu vi er ved Stuttgart unge danske talenter, så skal vi jo heller ikke glemme en Nicolas Nartey, 21-årig midtbanespiller, der startede sæsonen med coronavirus og ikke var i truppen de tre kampe, efter han blev rask. Men siden da har han jo fået spilletid i 5 ud af 6 kampe, senest mod Dortmund, hvor han fik en 20-25 minutter. Han har været lånt ud til Hansa Rostock tidligere og seneste Sandhausen, og så er tilbage i Stuttgart nu. Er det sådan nu for alvor, de begynder at tro på ham?
Jeg vil rigtig gerne sige ja. Når jeg er lidt forbeholden, så er det jo fordi, at jeg tror egentlig, Pellegrino Matarazzo, altså Stuttgarts træner, har ganske fint tillid til ham. Men Stuttgart ligger på en 16. plads lige nu. Og selvom de udadtil signalerer tålmodighed, og der er en ny ledelse, der også viser mere tålmodighed til træner, end man tidligere har gjort, jamen så kan det også godt tænkes, at hvis det her hold ikke kommer til at spille bedre og få flere point inden alt for længe, jamen så kan han ryge, og så er det jo en ny start igen for Nartey. Så hvis jeg synes, at hans endelige gennembrud i Stuttgart, det kommer til at afhænge lidt af, hvad der sker med Matarazzo i de kommende måneder.
Men han præsenterede sig i hvert fald fint, efter han kom ind i en meget hektisk kamp, må man sige, for Stuttgart mod Dortmund, hvor han var en sikker spiller at spille bolden hen til. Jeg synes i hvert fald, at der er nogle kvaliteter at se, også som man så ved U21-EM, hvor han var en fast spiller på det danske landshold. Jeg nævnte også tidligere, at Mads Valentin Pedersen kom på måltavlen mod Bayern for Augsburg, første Bundesliga-mål for Mads Pedersen. Og det mål, det kroner altså også en god periode for den tidligere Nordsjælland-spiller, der endelig, kan man sige, den her sæson ser ud til at have tilspillet sig en fast plads på holdet, enten som venstreback eller kant, som han spillede mod Bayern. Hvordan ser du hans situation?
Jamen det er jo, jeg synes, det ser til gengæld rigtig positivt ud, fordi det er en spiller, som spiller i stort set alle kampe, og så er det så, ja, som du siger, om det er så på venstre, på bak eller på kant, eller han spiller også central midt i en enkelt kamp mod Union Berlin. Han er blevet Marcus Weinzierls go-to-guy, og det er han blevet, fordi at han kom ind på den her venstre bak, da Iago røg ind i nogle forskellige skader, og efter han så er kommet tilbage, jamen så har Weinzierls ligesom set, okay, det kan godt være, at vi stadigvæk gerne vil beholde Iago på den her venstre plads, men Mads Pedersen gør det så godt i øjeblikket, at han skal spille, og så må vi finde en plads til ham. Og det er klart, at i en kamp for eksempel som den her mod Bayern, hvor han er lidt mere defensivt orienteret af en venstre ving, jamen så gør det ikke noget, at hans styrke måske ikke er det offensive spil. Så det er rigtig lovende, og det er fedt at se, at han har fået gennembrud efter en meget, meget svær start på karrieren i Augsburg.
Ja, og så har han været ude og udtale, at Kasper Hjulmand, den danske landstræner, faktisk har ham på radaren og følger ham, og selvfølgelig drømmer Mads Valentin Pedersen også om landsholdet. Så hvis han fortsætter, så tror jeg da ikke, der går lang tid før, at han bliver prøvet af på landsholdet i Nations League i hvert fald, når de kommer til at blive spillet i løbet af foråret og sommer.
Nej, og så hvad hedder det, kan man sige, hvis vi bliver i Augsburg, så er det måske der, at der er størst sandsynlighed for, at vi får den 132. dansker i til at få debut. Altså, Frederik Winther har endnu ikke fået, men igen, ifølge Mads Pedersen siger han i hvert fald, at han er tættere og ved at komme tættere på holdet, og jeg tror også godt, at vi måske endda allerede på den her side af jul kan komme til at se Frederik Winther, så kan vi jo tage fat i ham i næste udsendelse i stedet for.
Det er også lige værd at kippe med flaget for den tidligere Brøndby-spiller Jesper Lindstrøm, der i går søndag scorede sit første Bundesliga-mål for Frankfurt. Han bragte dem foran 1-0 ud mod den her kamp mod Freiburg, som vi talte om tidligere, og spillede generelt en rigtig fin kamp i 2-0-sejren. Den anden sejrtræk for Frankfurt, der har haft en noget ustabil sæson indtil videre med Oliver Glasner som træner. Men to gange er han startet inde i træk, Lindstrøm, med to sejre til følge. Det er vel bare positivt, tænker jeg, for Lindstrøm, når man er inde i kampen, når man så også vinder. Men hvordan vil du sådan vurdere hans første måneder og indtil videre hans første sæson i Bundesligaen?
Jamen, han er overrasket mig positivt, fordi det var sådan en spiller, der kommer til som en Superliga-profil på baggrund af et flot Brøndby-mesterskab, hvor han havde en stor aktie. Men så kommer han ind på sådan et Frankfurt-hold, hvor jeg tænker, okay, hvor meget spilletid er han egentlig udset? Hvad er det helt præcis? Skal han ligge på kanten? Skal han ligge som 10'er bagved? Hvad er det, hans position skal være? Og der synes jeg et eller andet sted, allerede fra han kommer ind i sæsondebuten mod Dortmund i anden halvleg, jamen der viser han bare, at han kan sagtens være med på det her niveau, og han kan også gøre en forskel på det her niveau. Så det mest overraskende er egentlig, at vi skulle vente så lang tid på hans første sæsonmål. Et rigtig, rigtig fint sæsonmål, som man får den lidt heldig med, men en rigtig, rigtig god en god afslutning. Og så var det fedt. Jeg sad og så hans interview bagefter med den engelske Bundesliga-kanal, hvor han sådan, jeg tror ikke, at han snakker så meget tysk endnu, men hvor han sådan alligevel på en eller anden måde fik et tysk ord. Han sagde, at det sådan, we fight for each other, we clear it on the line, that is just mentalitet. Så det kan godt være, at han er ved at få tysken under huden. Jeg synes virkelig, at han begynder at se spændende ud, og kommer også på ugens hold i kicker, så alle mulige grund til at være godt tilfreds med den udvikling, han er gang i Frankfurt.
Ja, det er et af de første ord, tænker jeg, men man lærer som udlandsdansker i den tyske Bundesliga. Nikolaj, så nåede vi også fint rundt den her gang, og jeg håber også, at I alle blev lidt klogere på det, der er sket i Bundesligaen den seneste måned. Tak for snakken, Nikolaj.
Ja, selv tak. Det var en fornøjelse.
Mit navn er Anela Muminovic. Vi er tilbage igen næste måned, hvor vi lukker ned for hinrunden og efteråret i Bundesligaen. Indtil da, nyd en masse gode kampe, både i Bundesligaen og i 20. Bundesliga, og så høres vi ved meget snart igen.
Vi håber, du har nydt udsendelsen. Det plejer der at være 10.000-20.000 lyttere i en ret attraktiv målgruppe, der gør. Vi mangler PT en partner på Mediano Bundesliga. Skal det være din virksomhed, så skriv til kontakt@mediano.nu. Tak fordi du lyttede med.